Bandem Českého rozhlasu Region.
Krásné dopoledne, hostem v Tandemu je dnes Aleš Pilař, policista, policejní vyjednavač a policejní instruktor. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Co je na vaší práci nejtěžší?
Nejtěžší? No práce samotná.
Mluvit s novináři, jsem myslela třeba, že odpovíte. Co vás na ní baví, co vás na ní štve, co vás nabíjí, co vás donutí pokračovat pořád dál a dál?
Štve, to budou takové asi obecné fráze, štve mě nevděk a hloupost a naopak mě nabíjí radost a vděk lidí potom, kterým třeba pomůžu v práci.
Je to půl na půl?
Většinou lidi, kteří jsou spokojení, tak se těší sami v sobě se svojí radostí a nedávají to tak najevo a víc najevo dávají lidi svoji
rozladěnost,
frustraci a tak.
Hostem v Tandemu je dnes Aleš Pilař, policista, instruktor, vyjednavač. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, udělejte to prostřednictvím SMSky na čísle 603 879 111. Dobrý den, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Aleš Pilař, policista, který pracuje jako policejní instruktor a policejní vyjednavač. Proč policie? Co jste vše v policejních řadách vyzkoušel? Co jste si osahal? Čím jste si prošel?
Proč policie? Já už jsem, myslím, se o tom bavil kdysi s vaší kolegyní a já jsem říkal něco v tom smyslu, že to asi nemohlo být jinak, protože co moje paměť sahá, moji předkové, které já jakoby zaznamenávám, tak vždycky byli v uniformě. Jo, můj praděda, no prapraděda, chodil se šavlí a s bubnem. můj praděda byl československý legionář, který vlastně obešel země kouli a vrátil se přes Ameriku domů. Můj děda sloužil u letectva, otec byl policista taky, takže nikdo mě k tomu nikdy nenutil, naopak otec po peripetích, které si ve službě zažíval, tak nebyl úplně štěstím bez sebe, že se vrhám do toho samého řemesla, ale stalo se.
Jak vás varoval? Varoval vás?
On ani nemusel, protože každodenní život jakoby s policistou v rodině se prostě, to profese promítá do toho, jo. To znamená, když člověk nechce, tak se to prostě domů přináší a ten, kdo tu profesi bere tak, jakože to není jenom trafika, jak se říká, ale prostě tu práci dělá, tak se tomu nevyhne. Takže chodil taťka prostě domů naštvaný a to bylo vidět.
Šlo mu někdy o život tatínkovi? Pamatujete si to jako kluk?
Nevyprávěl mi o tom asi. Asi až potom teď už je v důchodu, tak občas nějaká historka prostě se vypráví potom večer u rodinné pohody, ale doufám, že měl situaci pod kontrolou vždycky.
A vy jste byl někdy ohrožen? Nebo někdo z vašich kamarádů, vedle kterého jste v tu chvíli stál?
Ta práce to sebou přináší tady to. Tady normální člověk se dostává do rizika nebo do rizikových situací, takže si ho ty situace najdou, jo, stane se obětí nějakého buď napadení nebo já nevím, nehody, neštěstí a policista v podstatě při své práci těm situacím chodí vstříc. Jo, ten chodí pomáhat druhým lidem, když jsou v nouzi a musí prostě jít do situace, které by se normální člověk mohl vyhnout. Jo. To znamená, musí jít prostě do bytu, kde probíhá nějaké napadení a v podstatě nikdy neví, co za těma dveřma ho čeká. Ta situace v podstatě po každé je o život. Jo.
Strach je velká součást vaší profese, nebo ji nemůžete vnímat, protože kdybyste ji vnímal, tak byste nemohl dělat to, co děláte?
Strach je vůbec základní předpoklad přežití. Kdyby se nebáli, když to řeknu takhle, policisté a bojovníci, ti, kteří jdou do těch situací, kde jde o život, tak by ji nepřežili. To jsou podle mě sebevrazi, kteří prostě jdou zemřít do té situace, ti, kteří se nebojí. Ale strach, to musí být zdravý strach. To musí být strach, který umožňuje člověkovi zhodnotit rizika a těm rizikům potom tu situaci to nejlépe přizpůsobit. Nesmí to být takový ten paralyzující strach, který prostě stuhnete a nejste schopná přemýšlet, řešit situaci, neschopná se pohnout.
Jak se to tedy projevuje, ten strach, který vám dovoluje ještě kontrolovat sám sebe a to, jakým způsobem řešit tu situaci na místě? Zvýšený tep, popište to, co se vám děje v těle, když ho prožíváte, tenhle strach, který vám zachraňuje život.
Zvýšený tep. Tante fyziologická reakce, která probíhá si vždycky samozřejmě s každým dalším zákrokem, s každou další akcí, kterou mám za sebe, tak člověk nabírá zkušenosti a je s tou situací více a více srovnaný. Tam právě jde spíš o to, že jak se s tou situací člověk srovnává, jak se s tím vyrovná, jak s tím dokáže pracovat. A ten strach spíš bych to nazval takový zdravý respekt k té situaci. A je to právě o tom, že pořád neustále si v hlavě jakoby procházím, co mám udělat, kdyby se stalo tohleto, co by kdyby prostě, jo, je to i ty při tom, já nevím, při nějakém taktickém postupu budovou nebo místnostma, tak je to pořád prostě neustála ostražitost a kontrola prostoru, do kterých nevidím a jsem připravený na to, že vždycky může se nám někdo objevit, kdo mě může ohrozit.
Když se takováhle situace stane, když máte za sebou nějaký takový zásah, máte potom za 2, za 3, za 4 dny, když už opravdu se na to můžete v klidu podívat zpětně, tak je součástí vaší práce to, že si sednete a společně proberete všechny kroky, které se tam staly, abyste se právě na té situaci naučili získat ten potřebný klid a mít jenom ten respekt z té situace?
Vždycky, to patří k práci tady tohleto. Dokonce to dělá i dříve, než po akci samotné. Nemůžu mluvit za všechny kluky v běžném výkonu služby, ale pokud se dělá akce nějaká větší koordinovaná, tak vždycky potom se dělá debriefing, kde se vlastně rozeberou krok za krokem, kdo co dělal, kde stál, kde měl stát, co udělal, co neudělal, co měl udělat a tak dál. Je to nezbytné potom k dalšímu třeba plánování dalších akcí. Jo, každá ta akce je zkušenost.
Krásné dopoledne, ladíte tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Aleš Pilař, policista, instruktor, vyjednavač. Kdo je vyjednavač?
Vyjednavač je policista, který chce dělat vyjednavače. Vyjednavač je policista, který absolvoval specializační kurz na vyjednavače a úspěšně absolvoval. A má pro tu práci především tu vlastní vůli, především nasazení a potom musí tam být i něco z něj.
Jakou má vyjednávání toto, o kterém se bavíme, v historii u nás v České republice? To známe z těch filmů, jak tam s tím megafonem ti akční hrdinové přemlouvají teroristy, aby to nedělali. Tak samozřejmě to je taková ta romantická představa, ale jaká je historie u nás v Čechách? Kdy poprvé nějaký policista dojednal lepší podmínky pro rukojmí, já nevím.
To asi těžko lze zaznamenat, ale systémově určitě v podstatě tak jako všude ve světě to vyjednávání se začalo řešit někdy v těch 70. u nás možná o chvíličku později letech, kdy došlo ke zvýšené intenzitě činnosti teroristů, únosu letadel, u nás bylo letadlo unesené taky, potom situace ve věznicích, kdy vězňové dávali najevo svoji nespokojenost, takže bylo potřeba to řešit nějakou komunikací. Uh-huh. Tehdy se vyjednavačům říkalo parlamentáři.
Parlamentáři.
Před 89. rokem.
Vy jste se stal vyjednavačem kdy a za jakých okolností? A proč jste se rozhodl pro vyjednávání? Podle mě je to neuvěřitelně těžká disciplína, nemůže ji vykonávat každý.
Já jsem se rozhodl pro vyjednávání. To byl ten první důvod, protože jsem chtěl, prostě jsem moc chtěl.
Ale proč jste chtěl? Nevím. Tak jste to cítil, zkrátka.
Tak nějak, no, prostě člověk chce. Je to velmi zajímavé, je to obrovská zkušenost, jednak absolvování toho školení, jednak to jsou věci potom, ke kterým se člověk díky vyjednávání dostane, zajímavé případy, zajímavé zkušenosti. A je to práce se zajímavými lidmi, je to opravdu práce, dalo by se říct, navíc, kterou dělají ti policisté, kteří vyjednavači jsou, je to v podstatě k jejich běžné práci ještě nějaká nástavba, musí tomu něco obětovat, jsou ochotní se nechat kdykoliv odvolat z domova, přijet na to místo, na ten případ. A je to svým způsobem další možnost, jak třeba moct někomu pomoct, anebo jak se naučit řešit zapeklité situace.
Jak vypadá vyjednávání v praxi? Můžete nějaký příklad ze své profesní kariéry říci takový, abyste neprozradil nějaké tajemství, ale přesto, abychom si udělali představu o tom, co cítíte, jak to funguje doopravdy?
Vyjednávání v praxi vypadá, je to já to nerad používám, to slovo komunikace, ale je to prostě snaha o navázání kontaktu s tou osobou, která se odsla v té situaci, ve které je potřeba vyjednávat. V praxi to vypadá tak, že buď doma, nebo když jste v práci, tak vás vyrozumí, protože jste v nějakém seznamu vyjednavačů.
Kolik vás je v republice? Nevíte?
Je nás takhle, ten systém toho vyjednávání udělaný tak, aby byla republika dostatečně pokrytá, aby ten vyjednavač byl dostupný v kterémkoliv, kterémkoliv regionu. No, takže takhle je ten systém řešený.
Tak vy doma koukáte na fotbal a najednou vám zavolají.
Na fotbal nekoukám.
Tak dobře, tak na něco.
Na cokoliv jiného, dobrá, nebo spíš takhle málo koukám na televizi, zavolají, sednu do auta, jedu, nebo v práci, během cesty v podstatě se snažím získat už to nejvíce informací o tom případu, který se tam děje, a po příjezdu na místo většinou se mi nestávalo, že by byl na místě jako první, to znamená, už tam je nějaký pohyb, jsou tam nějací kolegové a začíná spolupráce.
A s kolegy.
S kolegy především. Mm-hmm. A, no a domluví se nějaké základní body, jakým způsobem se bude postupovat, jak k té osobě přistupovat a tak dále. No
vy nemáte žádné informace, než to, že je to, dejme tomu, zhruba 20-letý kluk, který je na komíně a chce skočit dolů? To je jediná informace, kterou máte?
To je to, co vidím na první pohled. Jo. Především se snažíme zjistit, kdo je ten člověk. Jo. To v podstatě patří k standardním policejním úkonům, kdy jakákoliv nějaký úkon s občanem spočívá v tom, že ti policisté zjišťují totožnost toho občana, takže to k tomu patří zjistit co o něm co nejvíce informací, abych vůbec s ním mohl bavit. Proto v podstatě já do té situace přicházím jako cizí člověk pro toho, na koho se s tím vyjednávání potom obrátit, a bez těch informací to nejde.
Posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Aleš Pilař, policista, instruktor a vyjednavač. Uveďte nám nějaký případ, který jste musel řešit jako vyjednavač.
Zajímavý případ z vyjednávání byl, no v podstatě každé vyjednávání zajímavé, kdybych je tady seřadil, tak určitě je to jeden příběh za druhým. Na vyjednávání zajímavé právě rozpletání toho příběhu. A to bylo zajímavé, když jsem ještě působil v Praze. Byl jsem povolán ještě s dalšími kolegy samozřejmě na místo k bytu, kdy přítelkyně volala, že její přítel po nějaké předchozí jejich hádce se rozhodl, že se zabije. Řekla nám, že má nějaké zbraně doma a tak dále, že už se léčil pro pokusy o sebevraždu a tak dále. Takže situace na první pohled dramatická docela, takže jsme začali jsme rozplétat ten příběh. No a ta pointa nakonec byla daleko prostší než ohrožení života někoho, kdo se chce zabít. To se přihodilo o tom, že partneři se pohádali docela dost tvrdě. Partnerce se na závěr hádky prošel po autě, ukupal jí zrcátka, potom jí sebral tašku s dokladama, s klíčema a zamkl se v bytě a nechtěl jí dovnitř pustit. No a právě věc nám jako od začátku na tom něco nezdálo, tak jsme řešili, povídali jsme si s pánem teda co a jak, a nakonec tohle to teda vyšlo najevo a přítelkyně v podstatě se rozhodla, že se mu takhle pomstí za to, že se jí zamkl s těma dokladama v bytě, a zavolala policii, navykládala tady ty strašné okolnosti, i když ono ledaco z toho nebylo úplně nepravda, jo, že ty zbraně doma měl, nějaký záznam u lékaře měl taky prostě, to znamená, jako docela to do sebe zapadalo, ale její jediný motiv byl to, že jsem chtěla pomstit, a teď čekala, že tam přijede prostě to komando zásahové, že mu prostě vykopne dveře, spoutají ho tam a ona si tam nakráčí vítězně a sebere si tu kabelku s těma dokladama a odejde.
No, tak to takhle nebylo.
No, nestalo se tak samozřejmě.
Co se stane pak takovému člověku, když zneužije vlastně ten výjezd? Stane se něco, nebo on tam byl zamčený v tom bytě?
On byl v tom bytě zamčený, my jsme si povídali, on teda nejdříve úplně nechtěl, protože měl za sebou docela těžkou noc a upřímně řečeno ani nevím pořádně, jaké dopady mělo tady tohleto, tady ten planý poplach na tu dotyčnou slečnu nebo mladou paní, ale myslím si, že asi místní oddělení policie
to potom nějakým způsobem
řešilo. To potom řešilo určitě.
Když s vámi ten člověk nechce mluvit, prostě nechce, už se namluvil dost, mě nikdo neposlouchá, já s vámi nechci mluvit, prostě nebudu, tak co vy máte za možnosti jako vyjednavač? Pustí vás k sobě většinou? Je dobré, abyste seděl nebo stál co nejblíž právě toho člověka, pokud není ozbrojený, nebo je důležitý oční kontakt, nebo je to situace od situace?
Je to situace od situace. Někdy probíhá vyjednávání třeba po telefonu. Když ten člověk mluvit nechce, tak jak ho k tomu donutit? Jo? Ten člověk
no to se vás ptám právě.
Ne, to je taková jako do vzduchu položená otázka. On, když někdo mluvit nechce, tak nemluví. Jo. To, že nemluví, neznamená, že nekomunikuje. Jo. Takže, jak jste sama říkala, někdo třeba mluvením už je potom tak unavený, že si potřebuje i chvilku odpočinout. Jo. A to vyjednávání je právě o reakci na toho člověka. Jo. Že když vidím, že prostě teď zrovna mluvit nechce a chce si odpočinout, tak ho nechat si odpočinout třeba.
Tak mi z toho vychází, že vyjednavač musí být trpělivý.
To určitě.
Co ještě musí mít dobrý vyjednavač?
Analytickou schopnost analýzy.
Empatie.
Empatie určitě.
A to se ale nenaučíte.
To jsou zkušenosti.
Empatii nezíská podle mě člověk.
Empatii člověk musí mít
vrozenou.
Určitě dobrá, nebo v úvozovkách dobrá zažitá sama vlastní zkušenost. Jo? To znamená, jestliže to se jí tak mezi náma s Řetem říká, jestliže vyjednavač má s někým vyjednávat, někým, komu se rozpadl třeba partnerský vztah, tak je v úzovkách dobré, když má za sebou nějaký ten rozpad taky, protože ví, o čem mluví. Samozřejmě to je takový, ale není to podmínka. Nevybírají se vyjednavači podle toho, že mají zkrachovalé manželství a partnerské vztahy. Ale určitě se to hodí, jako když člověk, který to viděl zevnitř, tak si dokáže snadněji představit o tom, co se odehrává v hlavě toho člověka teďka.
Vyjednavač tedy musí mít vlastní zkušenost životní, velkou, pestrou. Měl by, je to výhoda.
Je to výhoda, je vlastní zkušenost je výhoda.
No co se všechno vyjednavač může naučit a co opravdu musí mít dané, o tom si budeme povídat za chviličku. Krásné dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým hostem je dnes Aleš Pilař, policista, policejní instruktor a taky policejní vyjednavač. A právě o téhle části jeho práce si povídáme. Kdo a jak se stane vyjednavačem? My jsme trošičku nastínili, co by měl umět, co by měl mít dané, ale mohla bych se já třeba stát vyjednavačem, nebo musím nejdřív být policista?
Musela byste nejdřív být policistka, protože je to takhle, myslím, že i jiné rezorty státní správy mají jakési funkce, které se zabývají nějakou krizovou komunikací nebo krizovou intervenci a různě to bývá nazýváno. Dokonce i v soukromém sektoru fungují různí prostředníci.
Jsou ty mediátoři, nebo
mediátoři,
jak se tomu říká.
Mediátoři, je to velice, velice zajímavá profese. Co se týká policejního vyjednávání, tak samozřejmě první předpoklad je být policista. Další předpoklady, o kterých jsme se tady bavili, to je ta vůle hlavně tu práci dělat, to opravdu upřímná, jakoby chuť se tomuhle tomu věnovat, protože to obnáší hlavně práci navíc. No a další takový základní nebo důležitý je absolvování toho kurzu, toho školení pro vyjednavače, které je hodně, hodně náročné.
Jak to probíhá v praxi?
Probíhá
to vyučování.
To vyučování v podstatě jako vyučování tak jako takové na kurzu. Jsme tam seznamováni s různýma formama situací, při kterých to vyjednávání je nasazováno nebo používáno a je postavené hodně na modelovkách, to znamená, že se cvičíme těma praktickýma případama, kdy vlastně ty figuranty při těch modelovkách dělají ti zkušení vyjednavači, kteří tam se vracejí na ten kurz vždycky tady právě za tímhletím účelem.
Vy taky už jste model? Už taky?
Model.
Model instruktor?
Figurant nebo herec, nebo jak to říct, pro ty modelovky už mám to štěstí, protože samozřejmě bereme to vážně a těm uchazečům novým zase pěkně zatápíme, tak jako zatápili kolegové mě, když jsem byl na tom kurzu a můžu říct, že to je asi jeden z nejintenzivnějších a nejtvrdších kurzů, které jsem za svou kariéru zažil nebo bez záležitostí u policie, které jsem zažil.
V čem byl nejtvrdší? Na psychiku nebo v čem?
Psychika taky. Tvrdý je v tom právě už, že na začátku probíhá taková ta selekce toho odhodlání tu práci dělat, protože tam v podstatě není jako pracovní doba jak jsou lidi zvyklí na nějakých seminářích nebo školení, že se ráno v 9 začne a ve 2 hodiny se končí, prostě tam potom se nasadí modelovka a ta probíhá podle toho, jak se tomu vyjednavači daří.
Jo, a figurantovi chce vás potrápit.
Figurantovi chce, tak ono to má třeba pevně stanovené scénáře, tak aby to nebylo jenom prostě bezduché tlachání, ale aby to právě směřovalo k tomu výcviku těch vyjednavačů. A ten konec, ten je nastavený podle toho, jednak jak se mu daří tomu vyjednavači a jednak na jakou situaci se připravuje. A to může to vyjednávání trvat od 1 hodiny, ale může to být záležitost i několika hodinová, třeba 4-5 hodin a ten vyjednavač prostě musí to zvládat na takové situaci, je cvičený. A musí být cvičený právě.
Dá se někde inspirovat, že byste třeba četl literaturu a teď si řekl, tohle bych mohl příště zkusit v té situaci. To nejde. Podle mě se to nedá naučit. Tak jak vy o tom teď vyprávíte, tak jak docházím k závěru, že to, co děláte, tu část vaší profese, to vyjednávání, že zkrátka dobře se nenaučíte, že to musíte mít někde dané, abyste proto měl cit. A to je věc, kterou podle mě ani praxí, ani ničím jiným nezískáte.
Možná někomu, kdo je komunikačně nešikovný, tak to vyjednávání pomůže v tom, že se dokáže potom lépe domluvit s jinýma lidma, ale neznamená to, že se z něho stane vyjednavač. A jak říkáte sama, to vyjednávání v podstatě na tom kurzu se naučíte používat vhodné formy a seznámíte se s jakoby celkově postupy při tom řešení těch situací, ale celkově, to znamená, jak je tam probíhá opatření komplexně. Ale zase vyjednavače to z vás neudělá. Tam ten člověk prostě to musí mít v sobě.
Nedá se to naučit, je to pravda. Musíte umět poslouchat, to si myslím, že je asi hodně důležitá věc.
No, to je základ.
Pamatujete si na svůj první případ?
Pamatuju, dokonce jsem na to myslel i, když jsem se sem chystal a mám sebou noviny staré, hodně staré noviny, ve které ten případ popisují a pamatuju si ho dobře.
Tak říkejte, ještě máme chviličku.
Bylo to případ demonstrování úmyslu sebevraždy, kdy mladý muž se rozhodl, že sjede s autem ze srázu. Najel na parkoviště nad sráz, kde se dalo prostě sjede, že se takhle zabije. Bylo to po předchozí roztržce s přítelkyní, hráli tam roli i nějaké omamné látky. A toho mladého muže v tom autě si někdo všimnul, zavolal potom záchranku, policii, hasiče, prostě klasický IZS systém, který se na tom nadřešení takových situací podílí. No a podařilo se teda při komunikaci s ním dostat ho z auta ven, aby vystoupil a začalo druhé kolo, kdy on měl u sebe nůž a začal se řezat a boudat a začal prohlašovat, že je HIV pozitivní a tak dále, takže bylo to docela na první případ to bylo hodně pestré.
Jak to dopadlo?
Dopadlo to tak, že se nám podařilo muže přesvědčit, aby se nezabíjel, aby se neřezal, aby prostě si neubližoval a skončil v bezpečí, ošetřen v rukou lékařů.
Mým hostem byl dnes Aleš Pilař, policista, policejní instruktor a policejní vyjednavač. Ať všechny vaše případy skončí takhle šťastně.
Jo, děkuju. Hezký den.
A mějte ten strach, který potřebujete.
Zdravý strach.
Naschledanou.
Naschledanou.